Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumanne tarehe 17 Agosti mwaka nao 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu ikiwemo Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, Radio Soleil Butembo, Radio Semuliki Beni, Life HD Radio Kolwezi kule DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti zilizokuandalia, Rais wa Marekani Joe Biden atetea kwa mara nyingine uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya Taliban kuchukua udhibiti kamili wa taifa hilo. Wachambuzi wanasema nini?
Kusema kweli, amejaribu kufanya chekachenga hapa ya kisiasa. Tusisahau ya kwamba Biden ni mwanasiasa wa tajriba kabisa.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya inasisitiza kuwa itafikia malengo yake ya kuachanja raia wake milioni 10 kufikia mwishoni mwa Disemba mwaka huu.
Kwa hivyo kufikia milioni 10 mwezi wa Disemba, tayari tunaenda kupata 5 na tutakuwa tunaanza na 2 milioni 2, tutafikia hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema anasimamia bila ya shaka kwa uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, yakiwa matamshi yake ya kwanza tangu Taliban ilipochukua udhibiti kamili wa taifa hilo la Asia Kusini. Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni Jumatatu jioni akiwa White House, Biden amesema operesheni ya Marekani nchini Afghanistan kamwe haikuwa kujenga taifa, na kusema tishio la ugaidi ambalo lilipelekea jeshi la Marekani katika nchi hiyo limevuka nje ya Afghanistan kwenye mataifa mengine. Amekiri kwamba ushindi wa Taliban kote Afghanistan umetokea kwa haraka sana kuliko ilivyotarajiwa. Hata hivyo, Biden amesema ni kosa kuamuru wanajeshi wa Marekani kujihusisha katika mapambano zaidi wakati wanajeshi wa Afghanistan wenyewe wakiwa hawako tayari kufanya hivyo. Biden alirejea White House kutoka Camp David Jumatatu, siku moja tu baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kutoroka nchini wakati wapiganaji wa Taliban walipofika katika mji mkuu wa Kabul. Biden amekuwa akitetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka nchini humo ifikapo Agosti 31. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kuwa ulimwengu unatazama matukio nchini Afghanistan kwa karibu, wakati akiomba Taliban kulinda watu wa taifa hilo pamoja na kuruhusu upelekaji wa misaada kwa watu wanaohitaji. Hayo ameyasema wakati wa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama na Umoja huo, siku moja tu baada ya kutoroka kwa Rais Ashraf Ghani kufuatia kuanguka kwa serikali yake. Hata kabla ya Taliban kuchukua udhibiti, tayari takriban watu milioni 18 ambao ni nusu ya idadi ya watu nchini humo walikuwa wanahitaji msaada wa kibinadamu. Kuna wasiwasi wa kutokea kwa janga kubwa zaidi la kibinadamu. Guterres pia ameongeza kusema kuwa ni lazima Taliban ilinde haki za wanawake na wasichana nchini humo, huku akihimiza kuwa lazima taifa hilo lizuiliwe kuwa kitovu cha ugaidi tena. Umoja wa Mataifa pia umesema kuwa una wasiwasi kuhusu usalama wa watoto nchini humo. Ripoti iliyotolewa na umoja huu inasema kuwa idadi ya watoto waliouawa au kujeruhiwa kwenye nusu ya kwanza ya mwaka huu ndio kubwa zaidi kuwahi kuorodheshwa nchini humo. Na Ivory Coast Jumatatu imeanza zoezi la kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa wafanyakazi wa afya katika mji mkuu wa Abidjan baada ya kisa kimoja cha virusi hivyo hatari kudhibitishwa mwishoni mwa juma. Patrick Nduimana anatusimulia zaidi.
Mwanamke wa miaka 18 aligundulika ana ugonjwa wa Ebola Jumamosi baada ya kusafiri kwa basi akitokea katika nchi jirani ya Guinea. Ni kisa cha kwanza cha Ebola kuthibitishwa nchini Ivory Coast katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Wafanyakazi wa afya 200 waliopewa chanjo, wengi wao ni kutoka hospitali ya Abidjan ambako mwanamke huyu alilazwa, na wizara ya afya imesema inakusudia kuwapa chanjo watu 2000 ifikapo Jumatano. Tayari nchi inazo chanjo 5000 dhidi ya Ebola. Hii ni hali ambayo imedhibitiwa, waziri wa afya Pierre Dimba amewaambia waandishi wa habari. Amesema mwanamke huyo yuko katika hali nzuri na kwamba viongozi waligundua watu 70 waliosafiri naye ndani ya basi. Ebola inasambaa kupitia kuguswa na maji ya mwili ya watu wenye dalili za ugonjwa huo. Maafisa wa afya wanajaribu kuzuia ugonjwa huo usisambae kwa kufuatilia na kuwapa chanjo watu waliowasiliana na wale waliopatikana na virusi hivyo. WHO imesema ina wasiwasi mkubwa na kuwepo ugonjwa huo mjini Abidjan, mji wenye wakazi zaidi ya milioni 4. Kawaida Ebola huua nusu ya wale walioambukizwa, licha ya kuwa chanjo na matibabu mapya yameonyesha ufanisi mkubwa kwa kupunguza idadi ya vifo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya ushindi mkubwa wa kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Hakainde Hichilema, dhidi ya rais aliyeko madarakani Edgar Lungu, kibarua kikubwa kilichoko sasa ni cha kufufua uchumi wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Lungu mwenye umri wa miaka 64 alimpongeza Hichilema mwenye umri wa miaka 59 wakati akisema kuwa ataheshimu katiba ili kuhakikisha ubadilishanaji madaraka wenye amani. Hii ni mara ya tatu kwa chama cha upinzani nchini humo kuchukua madaraka kwa njia ya amani. Hichilema, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya hesabu, amesema kuwa kipaumbele chake ni kufufua uchumi. Zambia ni taifa la kwanza kukiri kushindwa kulipa madeni yake ya kimataifa baada ya kutokea kwa janga la corona. Hichilema, wakati akihutubia wafuasi wake mjini Lusaka muda mfupi baada ya kupata ushindi, alisema kuwa atahakikisha kuwa anatimiza jukumu lake licha ya kuchaguliwa wakati nchi ikiwa katika hali mbaya ya kiuchumi. Uchumi wa Zambia tayari ulikuwa ukidorora hata kabla ya janga la corona kutokana na mfumuko wa bei za bidhaa, lakini hali imeharibika zaidi baada ya janga hilo. Polisi wa Nigeria Jumatatu wamesema kuwa watu wenye bunduki wameteka nyara wanafunzi 15 na walimu 4 kutoka shule moja kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, polisi mmoja na walinzi wawili waliuawa wakati wa shambulizi hilo kwenye chuo cha kilimo na sayansi ya wanyama kwenye jimbo la Zamfara, kulingana na Mohamed Shehu ambaye ni msemaji wa polisi wa jimbo hilo. Shambulizi hilo linasemekana kutokea Jumapili takriban mwezi mmoja baada ya kasisi wa chuo hicho kutekwa nyara na kisha kuachiliwa siku chache baadaye. Jimbo la Zamfara ndilo limeshuhudia mashambulizi mengi zaidi kutoka kwa wanamgambo ambao mara nyingi huteka wasafiri kwenye magari ya umma au kuteka nyara wanafunzi wakati wakiitisha ridhaa ili kuachilia. Februari mwaka huu wanafunzi 317 walitekwa nyara kwenye shule nyingine ya bweni jimboni humo. Tangu wakati huo kumekuwa na utekaji nyara kwenye shule nyingine 4 ambako zaidi ya wanafunzi 500 walichukuliwa. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi kaskazini mwa Nigeria kwa zaidi ya muongo mmoja sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kuhusu hotuba ya Rais Joe Biden juu ya hali inayojiri huko nchini Afghanistan. Rais wa Marekani Joe Biden jana amelihutubia taifa kwa mara ya kwanza tangu waasi wa Taliban kuchukua udhibiti kamili wa Afghanistan baada ya kuuteka mji mkuu Kabul. Kwa mara nyingine, Biden ameutetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, akisema lengo kuu la kupeleka wanajeshi huko haikuwa kama ujenzi wa taifa hilo. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza tathmini yake kuhusu kauli ya Rais Biden.
Kusema kweli, amejaribu kufanya chekachenga hapa ya kisiasa. Tusisahau ya kwamba Biden ni mwanasiasa wa tajriba kuu kabisa, anajua kucheza siasa. Kwa hivyo alifanya vitu viwili hivi. Cha kwanza ni kusema hakuwa amekosea, ili wakosoaji wake wasije tena kumshambulia, yani upande wa na Republican, na pia kuna mrengo wa upande wa na Democrat ambao pia wanasema kwamba maneno hayakwenda vizuri. La pili, pia tukumbuke akaja tena kurejelea na kusema huu ulikuwa mpangilio wa Afghanistan, ulikuwa mpangilio wa Trump. Kwa hivyo akasema kama ni kukosoa au anaegemea kusema kwamba kufananisha kusema huu ulikuwa mpango wa Trump, kwa hivyo sisi mikono yetu ilikuwa imefungwa ni kufuatilia. Lakini la kushangaza ni hiki, bwana mwenyekiti, Joe Biden ndiye rais wakati huu, hawezi kusema kwamba makosa ni ya yule aliyekuwa siku za nyuma, iwe Obama, iwe Bush au iwe Trump. Yeye ndiye aliye rais kwa wakati huu. Ni kama Marekani wiki hii imepata pigo kubwa. Na mimi nafikiria maneno kama haya yanaongezea motisha hivi vikundi vya kama Taliban hivi, vikundi kama Al-Qaeda, hivi vikundi vya ugaidi.
Unafikiria wanajeshi na wanadiplomasia au raia wengine wa Marekani walikuwa wanafanya kazi kwa Afghanistan vile vile na Waafghanistani ambao walishirikiana na Wamarekani katika miaka yote hii 20 wataweza kuondoka salama huko Afghanistan salama bila kushambuliwa na Taliban?
Yanaonekana hata wakati huu Wamarekani karibu wote washaondoka. Jambo la kugadhabisha, la kusikitisha ni kwamba sio Waafghanistan wote ambao walishirikiana na Marekani ambao wameondolewa au wamepelekwa kwenye hifadhi kwenye mataifa mengine. Kwa hivyo kuna hofu ya kwamba pengine Taliban wakaja na ule mkono wa chuma na kuweza pengine kulipiza kisasi kwa hawa wa Afghanistan au hawa raia ambao walisaidiana na Marekani. Pia lazima tusisahau ya kwamba haki za wanawake kwenda shule, kuweza kujiendeleza, kwa hizi itikadi kali za sharia za Taliban, ni kama tutarudi nyuma sana. Haki za wanawake kuna hofu ya kwamba zitadhulumiwa.
Ni Professor David Monda akiongea na Sauti ya Amerika kutoka New York. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Gavana mmoja wa Somalia Jumatatu ameambia VOA kwamba vikosi vya Umoja wa Afrika nchini humo vilipiga risasi na kuua raia sita baada ya kufumaniwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wiki iliyopita. Abdul Kadir Mohamed Nur ambaye ni gavana wa jimbo la Lower Shabelle amesema kwamba amedhibitisha kupitia mikutano na wakazi wa eneo hilo kwamba watu watano waliouawa walikuwa wakulima. Wengine wawili ambao gari lao lilikuwa limeharibikia kando ya barabara pia waliuawa na walinda usalama wa AU. Mauaji hayo yanasemekana kutokea Agosti 10 kwenye kijiji cha Golwen, takriban kilomita 100 kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Maafisa wa Somalia pamoja na wale wa AU wamedhibitisha kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab waliwafumania walinda amani waliokuwa kishika doria karibu na mji wa Golwen. Ripoti zimeongeza kusema kuwa mwanajeshi mmoja wa AU aliuawa wakati wa makabiliano hayo, huku wengine wawili wakiachwa na majeraha. Bado haijabainika iwapo raia waliouawa walikufa wakati wa makabiliano hayo au baadaye. Na maafisa wa ushuru na ulinzi wa mipaka wa Marekani wamesema kuwa mwaka huu wamekamata zaidi ya makasha 121 yakiwa na zaidi ya kadi 3000 feki za COVID-19. Kupitia taarifa, maafisa hao wamesema kwamba makasha yamekamatwa kwenye bandari ya Memphis, Tennessee, yote yakitokea China kwa nia ya kusambazwa kwenye miji tofauti ya Marekani. Mara nyingi makasha hayo huorodheshwa kama makaratasi au kadi za salamu. Ugunduzi huo umefanyika wakati biashara nyingi pamoja na maeneo ya burudani hapa Marekani yakihitaji watu kuonyesha stakabadhi ya kwamba wamepokea chanjo. Kwa mfano, mjini New York wiki hii wataanza kutumia kanuni hiyo mpya. Na idara ya ujasusi ya FBI imeonya kuwa kununua au kuuza kadi feki ya chanjo ya COVID ni hatia inayoweza kupelekea faini au kifungo cha jela cha hadi miaka 5. Mioto miwili mipya Jumatatu imeenea bila kudhibitika nje kidogo ya mji mkuu wa Ugiriki wa Athens, wakati watu kwenye vijiji vya karibu wakilazimika kuondoka kwa haraka. Moto wa kwanza ulianzia kwenye mji wa Lavrio ulioko kusini mashariki mwa Athens na kisha kuenea kwenye milima ya karibu wakati ukiteketeza miti pamoja na majani mengine kutokana na upepo mkali. Watu kwenye vijiji vitatu vya karibu walilazimika kutoroka wakati zaidi ya wazima moto 90 pamoja na ndege 6 wakikabiliana na moto huo. Kuna hofu kwa moto huo huenda ukaenea kwenye mbuga ya kitaifa ya Sunio ambako kunapatikana msikiti wa kihistoria wa Poseidon. Moto wa pili ulitokea kaskazini magharibi mwa Athens karibu na mji wa Vilia, wakati watu kwenye vijiji vitatu vya karibu wakilazimika kuondoka. Zaidi ya wazimamoto 240 walikabiliana nao wakisaidiana na ndege 17. Mioto ya jana ni ya karibu zaidi, ikiwa miongoni mwa zaidi ya 500 iliyotokea Ugiriki msimu huu wa joto na kuteketeza mamia ya nyumba na maelfu ya hekari.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Nakuru, Kenya, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sauti ya Mwananchi. Serikali ya Kenya inasisitiza kuwa itafikia malengo yake ya kuwachanja raia wake milioni 10 kufikia mwishoni mwa Disemba mwaka huu, licha ya kuchanja tu chini ya 3% zaidi ya miezi 4 baada ya kuanza kutekeleza zoezi hilo. Kwa sasa kuna hofu kuwa nchi hiyo huenda kakabiliwa na wimbi la 4 la maambukizi ya corona, kutokana na kiwango cha juu cha maambukizi kinachoendelea kushuhudiwa. Daktari Willis Akwale, mkuu wa jopo linalosimamia utekelezaji wa chanjo nchini humo, katika mahojiano ya kipekee na mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, ameeleza kuwa serikali inatarajia dozi zaidi ya Johnson & Johnson kufanikisha juhudi zake. Katika mahojiano haya, anaanza kwa kuelezea inachokifanya serikali kufikia lengo hilo.
Tulianza kupatiana chanjo mwezi wa 3 mwaka huu. Kufikia mwezi wa 7 hatujakuwa na chanjo za kutosha. Tulikuwa tunatarajia chanjo karibu milioni 4, lakini tukapata chanjo milioni 1 peke yake kwa huo muda. Na hizo chanjo milioni 1 tukazitumia zote. Kwa hivyo kufikia milioni 10 mwezi wa Disemba, tayari tunaenda kupata 5, na tutakuwa tunaanza na 2 milioni, tutafikia hiyo. Nakumbuka kwamba dozi ya Johnson ni dozi moja. Mwezi wa Agosti labda tutapata chache, lakini Septemba kwenda mbele tutakuwa tunapata karibu milioni 1, milioni 2 kila mwezi. Na hiyo itakuwa chanjo moja na tumemaliza na wewe. Kwa hivyo mimi naona tutafika hiyo milioni 10.
Je, zoezi la kuwapa chanjo raia wote wa Kenya bila kuangazia makundi mbalimbali linaanza lini?
Tunaangalia vile dozi zitaingia. Tunahakika mwezi wa Septemba tutafungua kupatia wengine. Jopo kazi ambalo ninaongoza tumepanga na tunataka kujadiliana kufikia wiki ijayo, tutaeleza wa Kenya ile taratibu tutakuwa nayo ili kuhakikisha kabla mwisho wa mwaka huu wananchi wote wanaweza kuwa kipata chanjo ambao wana umri wa miaka 18 kwenda mbele.
Na mbona sasa chanjo si hiari ya mtu binafsi? Serikali inawalazimisha watumishi wake kupokea chanjo.
Hakuna kulazimisha, ni kuhimiza watu wajitokee kwa wingi. Unajua hata kule Marekani umesikia hata shirika la CNN, kuna wale ambao wameambiwa kama una chanjo basi una. Umesikia sasa mashirika zingine na waadhiri wengine kule Ulaya wanasema ikiwa utafanya kazi nje tutakuwa tunakulipa nusu ya mshahara wako. Sekta ya biashara inabidi mpaka uwe na wafanyikazi ambao wanazalisha. Kwa hivyo utaanza kuona watu wakisema kuzalisha ndio niweze kuendelea kulipa, lazima tukukinge. Hatuwezi kuwa tunapata watu ambao mara kwa mara wako kwenye hospitali hawakuji kazini, pesa za kuwalipa zitatoka wapi?
Je, daktari ya wale, mbona serikali hairuhusu makampuni ya kibinafsi kuingiza chanjo nchini Kenya?
Ukisikia kwamba chanjo imepewa emergency use authorization, hiyo si kusema marketing. Private sector itakuja wakati chanjo hizi zitapewa full market authorization. Kwa hivyo sasa hakuna marketing. Na la muhimu ni kwamba sasa tuko kwa hii janga, watu wanaumia, watu wanakufa, hatuwezi anza kufanya biashara na watu ambao wanaangamia. Ati wewe kazi yako ni kuangalia kwamba hii janga nitapata pesa namna gani. Hiyo tumekataa. Ndio maana tumesema chanjo ni bure.
Ehe. Na ni kwa kiasi gani Kenya imejitayarisha kutengeneza chanjo yake badala ya kutegemea misaada nje?
Nchi nyingi za Afrika, Kenya ikiwamo, sasa tumesema tutatengeneza chanjo hapa nchini. Kuna kamati hapa Kenya ambayo imepanga mipango, na tunatarajia mwaka ujao, mwanzo wa mwaka ujao, Kenya itakuwa inaweza tengeneza chanjo ya corona hapa.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Nigeria imepokea chanjo za COVID-19 kwa ajili ya kupambana dhidi ya virusi vya corona nchini humo. Chanjo hizo za Johnson & Johnson ni sehemu ya shehena ya chanjo milioni 50 ambazo taifa hilo linatarajiwa kupokea kati ya sasa na mwezi Disemba kwa ajili ya kuhakikisha idadi kubwa ya watu wake wanapatiwa chanjo hizo. Mwanahabari wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Chanjo zimefika wakati mzuri ya ambapo inaelezewa kuwa watu wengi wamekumbwa na wimbi la tatu la COVID-19 nchini humo, na hivyo kuathiri shughuli nyingi, huku sekta ya afya ikizidi kuelemewa na kupokea idadi kubwa ya magonjwa. Serikali ya Nigeria imepokea dozi 177,600 za chanjo ya Johnson & Johnson, na hivyo kuendeleza awamu wa pili ya utoaji chanjo, ikiwa ni hatua muhimu za kuzuia kusambaa zaidi kwa COVID-19 nchini humo. Walter Mulombo wa Shirika la Afya la Dunia anasema chanjo ya Johnson & Johnson ni salama na itasaidia sana katika kubadilisha hali ya maambukizi ya COVID-19 nchini Nigeria.
Nigeria is already experiencing a third wave. The Johnson & Johnson vaccine we have today are safe and effective and will be the game changer.
Waziri wa Afya Osagie Ehanire akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kila wiki juu ya swala la COVID anasema Nigeria haitaanza mpango mwingine wa kufunga shughuli nchini kwa sababu ya wimbi la tatu, kwa vile hatua hiyo inaweza kuathiri vibaya sana uchumi, kazi na shughuli binafsi za watu.
The lockdown stifles economic activity, it restricts freedom and your business. We are not at the level yet where we are feeling that threat to do any lockdown.
Maafisa wa UNICEF ambao walihusika katika mpango kwa Nigeria kupata chanjo hii wanasema hakuna sababu ya wasiwasi, na pia Afrika ilikuwa miongoni mwa kundi lililotengeneza chanjo Johnson & Johnson. Nigeria inategemea kupokea dozi milioni 50 za chanjo kabla ya mwisho wa mwezi Disemba. Kwa mujibu wa mikakati ya kiafya, maelekezo ya kina yatatolewa kuhusu hatua za utoaji chanjo katika maeneo kama vile vya jangwani, sehemu ambapo zina matatizo na ukosefu wa usalama na vigumu kufika katika hatua za awali za utoaji wa chanjo. Wakati kuna afueni ya upatikanaji wa chanjo ya COVID-19, Nigeria hivi sasa imekumbwa na tatizo jingine la afya, ambapo ugonjwa wa kipindupindu umechukua maisha ya watu wengi na hivyo kusababisha taharuki miongoni mwa jamii. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa NCDC kinatoa wito kwa serikali za majimbo kushughulikia mipango na upatikanaji wa maji safi ili kupunguza maambukizi ya magonjwa yatokanayo na maji machafu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Nosa Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema anasimama bila shaka kwa uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, yakiwa matamshi yake ya kwanza tangu Taliban ilipochukua udhibiti kamili wa taifa hilo la Asia Kusini. Na wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kuwa ulimwengu unatazama matukio nchini Afghanistan kwa karibu, wakati akiomba Taliban kulinda watu wa taifa hilo pamoja na kuruhusu upelekaji wa misaada. Ivory Coast Jumatatu imeanza zoezi la kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa wafanyakazi wa afya katika mji mkuu wa Abidjan baada ya kisa kimoja cha virusi hivyo hatari kudhibitishwa mwishoni mwa juma. Baada ya ushindi mkubwa wa kiongozi wa upinzani nchini Zambia Hakainde Hichilema dhidi ya rais aliyeko madarakani Edgar Lungu, kibarua kikubwa kilichoko sasa ni kufufua uchumi wa taifa hilo. Polisi wa Nigeria Jumatatu wamesema kuwa watu wenye bunduki wameteka nyara wanafunzi 15 na walimu 4 kutoka shule moja kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, polisi mmoja na walinzi wawili waliuawa wakati wa shambulizi hilo kwenye chuo cha kilimo na sayansi ya wanyama. Gavana mmoja wa Somalia Jumatatu ameambia VOA kwamba vikosi vya Umoja wa Afrika nchini humo vilipiga risasi na kuua raia 6 baada ya kufumaniwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wiki iliyopita. Na maafisa wa ushuru na ulinzi wa mipaka wa Marekani wamesema kuwa mwaka huu wamekamata zaidi ya makasha 121 yakiwa na zaidi ya kadi 3000 feki za COVID. Kupitia taarifa, maafisa hao wanasema kwamba makasha yamekamatwa kwenye bandari ya Memphis, Tennessee, yote yakitokea China kwa nia ya kusambazwa kwenye miji tofauti hapa Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inasitisha ushirikiano fulani wa kimiradi na afisi ya mwanasheria mkuu wa Guatemala kufuatia kufukuzwa kwa mwendesha mashtaka wake mkuu wa kupambana na ufisadi. Uamuzi wa mwanasheria mkuu wa Guatemala Maria Consuela Porras wa kumuondoa mwendesha mashtaka maalum dhidi ya kutokujali au feki Chifu Juan Francisco Sandoval unaonyesha ukosefu wa kujitolea kwa dhati kwa sheria na michakato huru ya kimahakama na mashtaka, alisema naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Jarina Porter. Kwa sababu hiyo tumepoteza imani na mwanasheria mkuu na uamuzi wao na nia ya kushirikiana na serikali ya Marekani na kupambana na ufisadi kwa nia njema, aliongeza Porter. Naibu msemaji Porter alieleza kwamba wasiwasi wa Marekani ni maana ya uamuzi huo kwa utekelezwaji wa sheria na utulivu wa kieneo. Chifu Sandoval, ambaye alifutwa kazi tarehe 23 mwezi Julai mwaka huu, alikimbia Guatemala siku hiyo hiyo. Maandamano nchini Guatemala yanashinikiza kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu Porras. Marekani imeweka wazi kwa ngazi za juu za serikali ya Guatemala msimamo wake kuwa vita dhidi ya ufisadi ni muhimu kwa malengo ya kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza fursa za kiuchumi na kushughulikia sababu kuu za uhamiaji haramu. Naibu msemaji Porter alisisitiza kwamba ujumbe bayana umetumwa kila wakati na balozi wetu nchini Guatemala pamoja na wakati wa ziara ya siku za hivi karibuni ya maafisa wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani ambao walithibitisha ushirikiano wa mataifa yetu mawili, pamoja na ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris, msimamizi wa USAID Samantha Power, waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas na mjumbe maalum wa ukanda huo wa kaskazini Ricardo Zuniga. Kutokana na hatua hiyo ya mwanasheria mkuu, serikali ya Marekani inasitisha kwa muda ushirikiano fulani wa kimiradi na wizara ya umma ya Guatemala wakati ikifanya ukaguzi wa msaada wa Marekani. Marekani inafanya tathmini ya karibu hatua zingine ambazo zinaweza kudhoofisha utawala wa sheria au uhuru wa mahakama nchini Guatemala. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.